อย่าส่งจิตออกนอกนะจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้การปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากอะไรนะพยายามรู้สึกตัวไว้ว่ามันฝืนกระแสกับโลกการปฏิบัตินะเราอย่าลืมจิตใจของเราเองจิตใจนะสำคัญที่สุดคนจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่จิตเราเองจะปรุงชั่วก็ปรุงที่จิตจะปรุงดีก็ปรุงที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเป็นครูบาอาจารย์หลายองค์นะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านย้ำอยู่เสมอนะว่าการดูจิตนั้นเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดคือตรงเป้าเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ละความชั่วบาปอกุศลทั้งปวงบาปอกุศลมันก็อยู่ที่จิตท่านบอกให้เจริญกุศลให้ถึงพร้อมกุศลมันก็เกิดที่จิตสุดท้ายบอกทำจิตให้ผ่องแผ้วก็อยู่ที่จิตอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะมันทิ้งจิตไม่ได้เพียงแต่บางคนนะไม่สามารถตัดตรงเข้ามาเรียนรู้จิตตนเองได้ก็ต้องอาศัยเส้นทางที่อ้อมนะเส้นทางที่อ้อมหน่อยอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็สอนหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะไว้ไม่มีนะที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเลยไม่มีคือต่ำสุดก็คือทำสมถะไว้สมถะง่ายๆก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็จะสงบได้พอจิตมันสงบแล้วมีกำลังแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจได้ถ้าหากความสงบมันแนบแน่นมากอันนี้จะไปดูจิตลำบากถ้าจิตมันเข้าอัปปนาเข้าไปลึกนะแล้วก็มันเงียบอยู่งั้นนะส่วนใหญ่จะไปติดในความนิ่งความว่างอยู่พอออกจากสมาธิมาเนี่ยท่านจะสอนให้ดูกายเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยยังไงมันก็ต้องแสดงใจรักให้เราดูอยู่แล้วแต่จิตนั้นเวลาจิตมันผ่านกระบวนการเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานมาแล้วเนี่ยมันนิ่งถอนออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังนิ่งอยู่งั้นนะเราอย่าไปดูจิตนะเราก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นใจรักดูยากเพราะฉะนั้นการดูกายนะเหมาะกับคนที่เล่นฌานอันนี้ในขั้นเดินปัญญานะแล้วก็การดูจิตนะมันเหมาะกับพวกที่เดินอีกสายหนึ่งนะเดินสายเรียกว่าอะไรวิปัสสนาญาณิกใช้ปัญญานำไปนี่เราจะเดินสายไหนฮะสุดท้ายมันก็ลงไปที่จิตอยู่ดีอย่างเราเรียนรู้กายเรียนรู้กายไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะกายมันสลายร่างกายหายไปสลายไปก็เหลือแต่จิตงั้นสุดท้ายยังไงก็หนีการเรียนรู้ที่จิตไม่ได้นี่การเรียนรู้จิตนะมันก็มีหลายขั้นตอนนะขั้นต้นเนี้ยการเรียนรู้จิตเนี้ยทำให้เราได้สมาธิขั้นปลายของการเรียนรู้จิตจะได้ปัญญาเครื่องมือที่จะเรียนรู้จิตนั่นก็คือสติสติเป็นตัวรู้ทันจิตใจของเราสุขรู้ทันจิตใจของเราทุกข์รู้ทันจิตใจไม่สุขไม่ทุกข์รู้ทันจิตใจเฉยๆรู้ทันหรือจิตใจโลภรู้ทันจิตใจไม่โลภก็รู้ทันจิตโกรธจิตไม่โกรธรู้ทันจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ทันไป นี่การปฏิบัตินะถ้าเราจะเริ่มจากการดูจิตให้ได้สมาธิทำยังไงในความเป็นจริงที่หลวงพ่อพบนะไม่ว่าจะทำสมาธิด้วยวิธีใดก็ทิ้งจิตไม่ได้อย่างถ้าเรานั่งสมาธินะหายใจเข้าพุทออกโทแล้วสนใจอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเลยมันจะสงบลมก็ระงับไปนะกลายเป็นแสงสว่างจิตก็ไหลไปอยู่กับแสงเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะไปต่อไม่ได้เพราะงั้นถึงเราจะทำสมถะนะเราก็ไม่ทิ้งจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงถ้าเราอยากทำสมาธิให้ดีนะเราทำกรรมฐานไปอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเห็นร่างกายมันเดินจงกรมก็ได้จะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ใช้ได้ทางนั้นหรือจะบริกรรมอะไรก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้นะมะพาทาก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้รวมกรรมแล้วคือเบื้องต้นนะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดอะไรก็ได้แต่จุดสำคัญที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปนะคือการรู้ทันจิตตนเองอย่างถ้าเราทำกรรมฐานนะสมมติว่าเราทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็สงบไปเลยนะเราก็ไปรู้ลมหายใจไปรู้แสงสว่างไปรู้โน่นรู้นี่ออกไปนี่นั่นช้าเสียเวลาถ้าเราไม่ทิ้งจิตนะเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี้ยจิตเราหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตเราหนีไปคิดเราหายใจไปนะจิตมันไหลลงไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันว่าจิตไปไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วหรือเราดูท้องพองยุบดูท้องพองดูท้องยุบไปเรื่อยๆจะบริกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรพองหนอยุบหนออะไรก็ได้มันไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญที่ว่าทำไปแล้วเห็นจิตตัวเองไหมถ้าบริกรรมองหนอยุบหนอแล้วเห็นแต่ท้องนะจิตก็เพ่งอยู่ที่ท้องมันก็สงบนิ่งๆอยู่งั้นแหละแล้วบางทีขาดสตินะจิตรวมวูบเลยร่างกายหายไปเลยกลายเป็นพรหมลูกฟักไปเลยแล้วเราต้องมีจิตตลอดสายของการปฏิบัติถ้าภาวนาแล้วจิตหายเนี่ยคือพรหมลูกฟักนะพรหมลูกฟักนั้นเป็นภูมิที่ไม่มีจิตมีแต่ร่างกายงั้นอย่างเราดูท้องพองดูท้องยุบเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งจิตเราก็จะเห็นหายใจไปนะท้องพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปเนี้ยแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะมันไม่คิดเรื่องท้องพองท้องยุบแล้วไปแอบคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องแฟนเรามีกิ๊กอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเรียกเราขาดสติละให้เรามีสติรู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วจุดหัวใจที่เราจะภาวนาแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีนะเป็นสมาธิที่มีสติมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวงั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้นะเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างเราขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับไปขยับไปนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งมือแล้วเรารู้ทันเนี่ยคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆการที่เรารู้สภาวะบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะที่จิตหลงไปได้แม่นยำมันหลงไปคิดบ้างหลงไปเพ่งบ้างพวกเพ่งนั่นก็คือหลงนั่นแหละแต่ว่าหลงเพ่งนะเรานึกว่าดีก็หลงอยู่อ่ะมันจะดีได้ยังไงครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าโมหะสมาธินะสมาธิที่ยังประกอบด้วยโมหะใช้ไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นต้องมีสติรู้เท่าทันจิตตนเองไว้แม้การทำสมถะก็ไม่ทิ้งการดูจิตนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเอาไว้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้พอเราหัดรู้ทันบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะของความหลงได้แม่นพอหลงปุ๊บสติเกิดเองปั๊บเลยอัตโนมัติเลยเราจะได้สติอัตโนมัติสติที่จะใช้งานได้จริงจังนะต้องเป็นระดับสติอัตโนมัตินะในสติ ปลุกโผล่อะไรเนี่ยมันใช้ไม่ได้อะหรือสติที่จงใจทำขึ้นมานะพยายามจะมีสติตลอดเวลานะมันเป็นสติที่ไม่จริงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตมันโลภจิตมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาจิตที่อยากนั่นคือจิตมีโลภะถ้าจิตมีกิเลสอยู่นะไม่ว่าจะกิเลสตัวใดก็ตามตอนนั้นจะไม่มีสติเพราะมีกฎของธรรมะก็คือสติกับกิเลสเนี่ยไม่เกิดพร้อมกันแต่ว่าให้เราอาศัยสตินะคอยรู้ทันเวลาเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงถลำลงไปเพ่งรู้ทันรู้บ่อยๆแล้วสติเราจะเร็วขึ้นนะจนกระทั่งเกิดสติอัตโนมัติจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนามันได้สมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราทำสติที่ถูกต้องจนสติอัตโนมัติมันเกิดนะสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าสัมมาสติเนี่ยเมื่อเราทำเนืองๆทำสม่ำเสมอนะจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธินะงั้นเราต้องทำสัมมาสติให้เกิดบ่อยๆสัมมาสติคืออะไรพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้แล้วก็คือการทำสติปัฏฐานนั่นแหละเราทำกรรมฐานอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอยู่ในอานาปานสติอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบอันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้อยู่ในอิริยาบถบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมสำนักไหนมันก็เหมือนกันแหละบางคนก็มองนะอย่างพุทโธเนี่ยพุทโธไม่เห็นว่าจะอยู่ในสติปัฏฐานสี่ตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นพุทโธไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้เขาพูดวิภาคพุทโธโดยไม่รู้จักพุทโธนะสิ่งที่เรียกว่าพุทโธจริงๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพุทโธคือจิตต่างหากล่ะจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั่นแหละคือพุทโธเพราะฉะนั้นเราเอาจิตเป็นวิหารธรรมมันก็อยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันอย่างท่องพุทโธพุทโธแล้วจิตหลงไปคิดเรารู้ทันถามว่ารู้อะไรรู้จิตนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยกรรมฐานอะไรก็ได้นะยกเว้นกรรมฐานอะไรที่มันนอกฤทธิ์นอกรอยจริงๆตะเลิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกนะไม่นั่งดูจุดไฟแล้วก็นั่งดูอดีตดูอนาคตอะไรงั้นนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธหรอกนะเบื้องต้นหลวงพ่อแนะนำพวกเรานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตนเองจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆนะแล้วเราจะก้าวหน้าได้ถ้าเราเอาแต่ทำกรรมฐานแล้วเราละทิ้งจิตของตนเองนะมันจะก้าวมาไม่สู่จุดที่จิตมีสัมมาสติและสัมมาสมาธิเลยนะจะก้าวขึ้นมาไม่ได้พยายามแทบตายเหน็ดเหนื่อยแทบตายแต่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันทำไม่ถูกไม่ได้หัวใจของการปฏิบัติสิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติคือจิตต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปเนืองๆรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆไม่ใช่นั่งเฝ้าจนเคร่งเครียดบางคนจะให้ดูจิตนะก็ไปนั่งเฝ้าจิตไว้เครียดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนั้นทำด้วยโลภะทำด้วยความโลภที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติเพราะฉะนั้นตรงนั้นสติไม่เกิดหรอกนะงั้นทำกรรมฐานไปนะทำสบายๆถนัดอะไรก็ทำอันนั้นแหละแต่ให้ความสำคัญกับการรู้ทันจิตใจตนเองเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะพลาดไปสองจุดเท่านั้นแหละไม่เผลอก็เพ่งไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นลืมอารมณ์กรรมฐานก็ถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานอย่างดูท้องก็ไปเพ่งท้องดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าขยับมือก็ไปเพ่งมือนะรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจอันนั้นจิตสุดโต่งไปครั้งเพ่งจิตเผลอไปนะอย่างเราทำกรรมฐานแล้วจิตเผลอไปนะตรงที่จิตมันเผลอไปมันหลงไปนะขณะนั้นเราย่อหย่อนแล้ว เราหลงไปเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือในเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาอันนั้นเป็นเรียกว่าพวกกามคุณอารมณ์งั้นเวลาจิตมันหลงไปนะหลงไปในกามคุณอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายหรือการคิดนึกถึงเรื่องราวที่สนุกสนานทั้งหลายให้เรารู้ทันนะให้เรารู้ทันเอาจิตหลงไปดูรูปให้รู้ทันจิตหลงไปฟังเสียงให้รู้ทันทำกรรมฐานไปแล้วหายใจเข้าพูดออกโทหรืออะไรก็ได้นะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือบางทีเรานั่งหายใจอยู่นะเห็นคนเดินมาหน้าบ้านจิตวิ่งออกจากบ้านไปแล้ววิ่งไปดูแล้วไอ้ใครมันมาหน้าบ้านเรานะมาทำอะไรจิตหลงไปทางตาแล้วให้เรารู้ทันนะเคล็ดลับของการทำสมาธินะอย่าบังคับจิตนะแต่ให้รู้ทันจิตไว้นะทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราหลงไปคิดหรือหลงไปดูหลงไปฟังรู้ทันหรือมันหลงไปเพ่งรู้ทันนะทำไปเถอะตรงที่เรารู้ทันทุกครั้งที่สติรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตหลงมันเป็นอุทัจจะมีกิเลสชื่ออุทัจจะเป็นโมหะชนิดหนึ่งงั้นพอเรารู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงจะดับนะสติเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดขึ้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นนะงั้นเราจะพัฒนาจนกระทั่งเราเกิดจิตรู้ขึ้นมางั้นแล้วเราก็จะพบนะเดี๋ยวก็รู้แป๊บเดียวหลงอีกแล้วไม่เป็นไรนะเราก็ทำกรรมฐานของเราต่อไปสังเกตไหมหลวงพ่อเน้นว่าต้องมีการทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งต้องมีเครื่องอยู่ของจิตถ้าอยู่ๆเราบอกเราไม่มีเครื่องอยู่นะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในเวทนาในสัญญาอะไรเกิดขึ้นจะรู้ลูกเดียวสักพักเดียวนะจิตจะไม่มีแรงจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตกระโดดไปจับอารมณ์นั้นทีกระโดดไปจับอารมณ์นี้ทีนะจิตมันทำงานหนักเกินไปนะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตลอดเวลามันก็หมดแรงแล้วเราก็ไม่ได้สมาธินี้จะไม่ให้จิตมันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ให้มันหมุนแรงเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรานะมีอารมณ์มันเดียวนี่แหละแล้วก็รู้ทันจิตเอานะจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ในวันนี้หลวงพ่อย้ำตรงนี้ให้มากนะเพราะพวกเราสมาธิไม่ค่อยมีจุดอ่อนของคฤหัสถ์นะก็คือสมาธิไม่พอวันหนึ่งฟุ้งอุตลุดเลยนะยิ่งเล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอินสตาแกรมอะไรต่ออะไรวันหนึ่งติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้นะไม่เหลือเวลาแล้วจิตออกนอกหมดละแล้วเราจะเรียนรู้ตัวเองได้ไงจิตหนีไปอยู่ข้างนอกหมดละเพราะเราต้องมีวินัยนะมีวินัยในตัวเองตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวไปเลยนะอย่างน้อยเราไม่ได้ภาวนาทั้งวันหรอกเราตั้งใจไว้ทุกวันเราจะภาวนาถวายพระพุทธเจ้าจะทำในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งมีอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่ถนัดพอทำมาตั้งแต่7 ขวบนะก็ถนัดสิทำมาตั้งนานแล้วพอหายใจปุ๊บมันก็สงบแล้วนะนี่พวกเราก็ทำนะนี่หลวงพ่อเอาเคล็ดลับมาบอกให้เมื่อก่อนสมัยหลวงพ่อเรียนนะกว่าจิตจะสงบนะไม่รู้หลักนะยากแต่ตอนเด็กๆมันง่ายเพราะเด็กมันไม่คิดมากครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็หายใจไปแป๊บเดียวนะจิตก็รวมแล้วสว่างสวยลมหายใจหายไปแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขอะจิตมันชอบมันอยากมาอยู่ตรงนี้ตลอดนะคราวนี้หายใจยังไงนะก็ไม่สงบแล้วไม่มีความสุขแล้วเพราะใจมันโลภกว่าจะจับเคล็ดลับได้นะว่าถึงเราจะทำสมถะเราก็ทิ้งจิตไม่ได้เราก็ต้องทำสมถะทำกรรมฐานของเราไปนะแล้วรู้ทันจิตไว้อย่าอยากสงบนะถ้าอยากสงบให้รู้ว่าอยากแล้วก็คอยดูไปง่ายๆนะทำกรรมฐานอยู่แล้วจิตหลงไปคิดเรารู้นะจิตหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้แค่นี้แหละนะคือเราคอยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปนะไม่นานจิตก็จะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่หลงนั่นแหละนะ ก็ง่ายๆแค่นั้นแหละแต่ก่อนนะโอ้ยวาดภาพสมาธิเอาไว้ลึกลับเลยนะจริงๆสมาธิมันคือความตั้งมั่นของจิตนะทำไมมันตั้งมั่นเพราะมันไม่หลงถ้ามันหลงมันก็คลอนแคลนโครงเคลงแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่งไปอดีตไปอนาคตแกว่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยวุ่นวายแกว่งไปเผลอไปคิดนะแกว่งไปเพ่งอารมณ์อะไรเงี้ยจิตเคลื่อนตลอดนะมันจะมีความสงบได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานซะนะทำไปทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยตื่นนอนให้ไวๆหน่อยแล้วก็มาทำกรรมฐานก่อนนอนก็ทำกรรมฐานแล้วกลางวันนะถ้ามีเวลาอย่างเรากินข้าวเสร็จเราก็ทำกรรมฐานหลวงพ่อก็ทำแบบนั้นนะตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ภาวนาเลยนะยังอยู่บนเตียงเลยไม่ได้ลุกเลยก็ภาวนาละกลางวันนะไปกินข้าวกลางวันนะกินข้าวก็ภาวนานะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมแต่ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวคนมันว่าเราบ้าหลวงพ่อก็เดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานนะไปไหว้พระหน้าโบสถ์นั่นแหละไม่ได้เข้าโบสถ์เราไม่มีเวลาแล้วก็เดินกลับเนี่ยเดินก็เดินจงกรมนั่นแหละเดินรู้สึกตัวไปตกเย็นก็กลับบ้านมาพักผ่อนพอให้หายเหนื่อยหายเครียดแล้วก็ภาวนาทำกรรมฐานของเราไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันฝึกอยู่ไม่นานหรอกนะจิตก็มีพลังขึ้นมามันก็อันนี้เอาไว้ทดแทนสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจิตมันจะได้สมาธินะแต่มันเบื้องต้นมันก็จะได้คณิกาสมาธิได้สมาธิทีละขณะทีละขณะนะแต่พอเราชำนิชำนาญเนี่ยมันเกิดถี่ยิบขึ้นมานะมันจะเหมือนเราทรงตัวรู้อยู่ได้ทั้งวันนะเหมือนจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิได้เลยแล้วเราก็เดินปัญญาได้สบายๆเพราะเราไม่ทิ้งจิตนี่เรื่องของสมถะนะเราไม่ทิ้งจิตนี่พอจิตเราตั้งมั่นเราก็เดินวิปัสสนาต่อเพราะงานของเรามีสองงานงานสมถะกรรมฐานทำให้จิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงพร้อมที่จะเจริญปัญญาเป็นงานสนับสนุนนะงานหลักของเราจริงๆก็คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นก็คือการเห็นคือการเห็นนะไม่ใช่การคิดคือการเห็นความจริงของร่างกายคือการเห็นความจริงของจิตใจนั่นแหละคือการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานความจริงของร่างกายก็คือไตรลักษณ์นะความจริงของจิตใจก็คือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์นี้การจะทำวิปัสสนานะทำได้หลายแบบเริ่มต้นจะทำที่กายก็ได้นะเหมือนอย่างสมถะเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่ขอให้รู้ทันจิตเอาไว้นี่พอจิตเราตั้งมั่นมีกำลังนะเราเริ่มทำวิปัสสนานะถ้าจิตเราเข้าสมาธิลึกไปเลยนะถอยออกจากสมาธิมาได้นะจิตมันนิ่งนิ่งว่างว่างตรงนั้นดูจิตไม่ได้นะสมาธิมากเกินไปดูจิตไม่ได้มันว่างอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนว่างอยู่หลายวันเลยนะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกแบบนั้นให้เราน้อมจิตออกมาสังเกตที่ร่างกายเรานะเวลาจิตมีสมาธิมากๆนะจะเดินปัญญาเนี่ยดูกายเอาไว้นะดูร่างกายเลยเราจะเห็นนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนแล้วการที่จิตมันมีสมาธิอยู่นะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นมันแยกออกจากกันนะกายนั้นมันเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้กายเนี่ยกายกับจิตมันแยกออกจากกันอันนี้เรียกว่าเราแยกขันได้ละการเจริญปัญญานั้นนะมันจะเริ่มต้นจากการแยกขันนะแยกรูปแยกนามนะก็จะเห็นร่างกายมันคือรูปธรรมมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเป็นนามธรรมมันเป็นคนรู้มันอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้นะอยู่ๆไปดูกายนะจิตมันจมลงไปที่กายเราดูท้องพองยุบนะจิตจมไปที่ท้องมันไม่แยกหรอกนะมันแยกได้นะจิตต้องมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นไอ้ที่เราพยายามทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนะเพื่อให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเราเดินปัญญาต่อนะดูลงในกายเลยเนี่ยร่างกายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยพวกเรารู้สึกไหมพวกเราตอนนี้จิตมันมีสมาธิขึ้นมาจากการฟังธรรมแล้วนะ การที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้นเองนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยอาศัยสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วสังเกตลงไปขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมนะเนี่ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยง่ายๆเห็นยากอะไรเลยนะขณะนี้ร่างกายขยับนะขณะนี้ร่างกายคันแล้วก็เกาอยู่นะตอนนี้ร่างกายไอนะเนี่ยคอยรู้ไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะแต่จิตนั้นเป็นคนดูถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาเรามีสติรู้การทำงานของกายไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางให้จิตที่เป็นคนรู้นั่นแหละแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นด้วยร่างกายไม่ใช่เราหรอกมันเป็นอะไรตัวหนึ่งนะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองอย่างขณะนี้พวกเรามีสมาธิจากการฟังธรรมทำใจปกตินะใช้ใจปกติของเราเลยรู้สึกไหมตัวอะไรมันนั่งอยู่รู้สึกไหมตัวอะไรนี้นั่งอยู่ถ้าเรารู้สึกได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจริงๆเนี่ยปัญญาจะเกิดทันทีเลยตัวนี้เป็นแค่รูปธรรมเป็นวัตถุมันมาตั้งอยู่บนเก้าอี้นี้เป็นของที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยเนี่ยที่เราทำวิปัสสนานะก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเรานี่พอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยมันถึงจะถอดถอนความเห็นผิดได้มันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยโคล่านกันนะกายกับจิตโคล่านแล้วต่อไปก็เห็นลึกซึ้งลงไปอีกร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแล้วแต่จิตจะสั่งนะจิตเป็นตัวโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์สั่งให้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เคลื่อนไหวนะมันดูไปอย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้พวกที่เจริญกายานุปัสสนานะที่จะให้เกิดปัญญาก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่เราถ้าเราจะเจริญเวทนานุปัสสนาทำวิปัสสนาด้วยการดูเวทนาแนะนำง่ายๆเวทนาที่ดูง่ายเวทนาทางใจใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยๆดูสามอันนี้เท่านั้นแหละที่ในใจเราเราก็จะเห็นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จิตมันเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าความเฉยๆไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าขณะนี้พวกเรานะส่วนใหญ่จิตเฉยๆรู้สึกไหมจิตมันเฉยๆสังเกตไหมไอ้ความเฉยๆนะเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ว่ามันเฉยๆเนี่ยมันจะแยกออกมานะแล้วมันจะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะสั่งให้ดับก็ไม่ได้ห้ามจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้อย่างใจเราจะสุขหรือใจเราจะทุกข์สั่งได้ไหมลองสั่งสิจงมีความสุขเดี๋ยวนี้สั่งสิสั่งมันไปเลยจงมีความสุขไม่เห็นมีใครมีความสุขเลยรู้สึกไหมมันสั่งไม่ได้นะเราก็ไม่ต้องไปสั่งเพราะว่าจริงๆมันสั่งไม่ได้เวทนานะไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกสั่งว่าอย่ากลุ้มใจได้ไหมอย่าทุกข์ได้ไหมก็สั่งไม่ได้นะสังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายนะถ้าเราหัดดูก็เหมือนกันแบบเดียวกับที่เราดูร่างกายแบบเดียวกับที่เราดูเวทนานั่นแหละอย่างจิตเรามีกุศลขึ้นมามีศรัทธาอยากฟังธรรมอยากรักษาศีลนะอยากทำทานอะไรเงี้ยจิตใจเป็นกุศลขึ้นมาเราก็รู้ทันลงไปนะแล้วไม่นานเราเห็นมันก็ดับเหมือนกันอย่างตื่นเช้ามาอยากฟังธรรมใช่ไหมพอฟังไปเบื่อแล้วอยากกลับบ้านศรัทธาหายไปแล้วไม่อยากฟังแล้วขี้เกียจแล้วความขี้เกียจเข้ามาแทนที่แล้วเนี่ยกระทั่งกุศลนะมันก็ไม่เที่ยง กุศลมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นเดียวกับอกุศลทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นอย่างใจเราโลภขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปล้างใจเราโกรธขึ้นมาไม่ต้องแก้ไม่ต้องล้างจิตมันมีความโลภขึ้นมาให้รู้ว่ามันโลภมันโกรธขึ้นมาให้รู้ว่ามันโกรธแล้วเราจะเห็นว่าความโลภความโกรธไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความโกรธล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของที่บังคับไม่ได้นะอันนี้คือการทำวิปัสสนานะต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นเอาเนี่ยถ้าเราหัดอย่างนี้นะสังเกตไหมว่าไม่ว่าเราจะทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายเราก็มีจิตเป็นคนรู้กายเราจะทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็มีจิตเป็นคนรู้เวทนานะเราจะเจริญธรรมานุปัสสนาหรือเจริญจิตตานุปัสสนาเราก็มีจิตเป็นคนเจริญนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตั้งแต่ทำสมถะแล้วนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้แล้วเราจะได้สมาธิที่ดีพอถึงขั้นวิปัสสนาเราก็ยังไม่ทิ้งจิตนะเราก็เห็นว่าจิตมันเป็นประธานเป็นคนดูอยู่นะเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเพราะเราจะต้องพัฒนาจิตที่เป็นคนดูนี้ขึ้นมานะเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะมาเดินวิปัสสนานะมันจะแยกขันธ์ได้ถ้าจิตของเราไม่มีกำลังตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตที่ทรงสัมมาสมาธิจะไม่สามารถแยกขันธ์ได้นะจะแยกขันธ์ไม่ออกหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดนะบอกถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญางั้นการเจริญปัญญามันเริ่มจากการแยกธาตุแยกขันธ์นะมันจะแยกได้นะก็เมื่อจิตมันเป็นคนดูแล้วไม่เห็นว่าขันธ์ทั้งหลายอย่างรูปนะเวทนาคือสุขทุกข์สังขารคือดีชั่วนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันแยกจากกันเพราะมันไม่ใช่จิตนะอันนี้คือจิตอันนี้ไม่ใช่จิตถ้ามันแยกได้อย่างนี้นะมันถึงจะเริ่มถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้อย่างเราจะรู้สึกนะว่านี้ตัวเราตัวเราแต่ถ้าเราแยกออกจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นไอ้ตัวนี้ที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะแค่รูปมันนั่งอยู่นะความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขเราทุกข์มันก็แค่ความสุขทุกข์มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโลภโกรธหลงมันก็แค่ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะทุกอย่างมันก็เป็นแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานสมถะนะก็อย่าทิ้งจิตจะทำวิปัสสนานะถ้าทิ้งจิตแล้วทำไม่ได้เลยต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเห็นไหมสมถะเราก็ต้องพัฒนาให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาต้องรู้ทันจิตเรื่อยๆไปนะทำกรรมฐานจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปเพ่งเรารู้ในสุดจิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกขันธ์ไปดูกายก็เห็นกายกับจิตโคละอันดูเวทนาก็เห็นเวทนากับจิตก็โคละอันดูสังขารก็เห็นสังขารกับจิตก็โคละอันแล้วแต่ละอันแต่ละอันนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ได้ถ้ามันรวมกันเป็นกระจุกอยู่อย่างเงี้ยขันธ์ห้ามันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกนะดูไม่ออกหรอกนี่คือแนวทางปฏิบัติทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ต้นเลยถัดจากนั้นนะก็ไม่ทิ้งจิตอีกแล้วถัดจากนั้นขั้นตอนที่เกิดมรรคเกิดผลตอนเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะก็เกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นไม่ได้เกิดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดที่ร่างกายไม่ได้เกิดที่เวทนาสัญญาหรือสังขารอะไรทั้งสิ้นนะเกิดที่จิตกระบวนการก็คือจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันจะวางการรู้อารมณ์ข้างนอกนะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะค่อยๆฝึกวันหนึ่งก็จะเข้าใจหลวงปู่มั่นถึงสอนนะได้จิตก็ได้ธรรมได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเข้ามาถึงตัวจิตแท้ธรรมแท้นะตัวเนี้ยถ้ายังมาไม่ถึงถ้าเราภาวนาดีๆนะได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วเนี่ยภาวนาอยู่บางทีจิตก็วางจิตลงไปนะ จิตปล่อยวางจิตได้นะไม่ใช่วางแค่ร่างกายจิตวางจิตได้แล้วก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกนะอันนั้นสติปัญญาเรายังไม่แก่รอบยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะรู้ว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวบรมทุกข์เลยหัวโจกของความทุกข์อยู่ตรงนี้เลยตัวนี้นะคือตัวอวิชชาตัวจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาตัวจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมานั่นแหละนะถึงจุดหนึ่งต้องทำลายลงไปอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำลายเพราะพวกเรายังไม่มีจิตผู้รู้เลยมีแต่จิตผู้หลงนะแต่ว่าภาวนาเรื่อยๆนะมันจะวางนะค่อยวางพอเราไม่แบกไม่ถือไว้นะมันก็พ้นทุกข์พระเจ้าท่านก็บอกนะขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระนะบุคคลทั้งหลายเนี่ยแบกภาระเอาไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะคำว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านถึงพ้นจากความทุกข์เนี่ยพอระวางได้นะก็พ้นทุกข์เป็นลำดับไปนะตัวสุดท้ายที่จะต้องวางก็คือตัวจิตนั่นแหละรูปนี่วางง่ายมันเห็นนะไม่ใช่เราเวทนาก็ยังยากขึ้นนิดหนึ่งสังขารก็ยากหน่อยหนึ่งแต่ตัวที่ยากที่สุดคือจิตงั้นภาวนาอย่าทิ้งจิตนะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะเห็นแจ่มแจ้งก็คือเห็นอะไรเห็นว่าจิตเองก็เป็นตัวทุกข์นั่นแหละทันทีที่เห็นทุกข์มันก็วางนะเรื่องเห็นทุกข์ก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นมานั่นก็อยู่ที่จิตทั้งหมดอ่ะสรุปนะสรุปวันนี้ที่เทศให้ฟังนะเบื้องต้นเลยถือศีล5ไว้ความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำนะไม่มีโอกาสอยู่เฉยๆก็ได้นะอย่างการทำสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยไม่ต้องสังคมสงเคราะห์จนกระทั่งตัวเองกลุ้มใจมีโอกาสทำความดีก็ทำนะโอกาสยังไม่มีอยู่เฉยๆภาวนาของเราไปแล้วทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบจิตเราจะได้มีสมาธิที่เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะทำในรูปแบบก็คือใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่สำคัญที่สุดรู้ทันจิตตนเองนะทำกรรมฐานแล้วจิตหนีไปคิดรู้จิตหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ถ้าทำบ่อยๆนะทำทุกวันทุกวันนะจิตจะมีกำลังตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเห็นนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจนะเป็นของถูกรู้ถูกดูเพราะมันเป็นคนละอันกับจิตนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสุขทุกข์ดีชั่วนะมันก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกันสุดท้ายมันก็วางพวกนี้ลงไปนะมันเข้ามาที่จิตดวงเดียวแล้วก็เห็นอีกทีหนึ่งนะว่าตัวจิตผู้รู้ผู้วิเศษนั่นแหละก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะใครรู้นะจนกระทั่งมันแจ้งตัวจิตมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละไม่ใช่แค่รูปเป็นตัวทุกข์เวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวทุกข์นะจิตก็เป็นตัวทุกข์จิตที่ดีที่วิเศษก็คือตัวทุกข์มันถึงจะวางวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไปไหมแต่หน้าตาดูแล้วก็เข้าใจที่หลวงพ่อเทศนี้เยอะเหมือนกันนะหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ฟังแล้วรู้เรื่องนะแต่บางคนพยักหน้าไปนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอกยังนะเรียกว่าพยักหน้าให้กำลังใจนะให้กำลังใจหลวงพ่อรู้เรื่องจริงยังไม่รู้
เบอร์หนึ่งปฏิบัติดูกายใจมา1ปีดูกายหายใจตามที่หลวงพ่อแนะนำไม่ทราบทำถูกหรือเปล่าครับรบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยครับ
เวลาดูกายดูใจอย่าถลำลงไปดูนะอย่าถลำลงไปดูสังเกตให้ดีเวลาเราดูนะยังถลำลงไปดูนะเบอร์หนึ่งลองหยุดการดูซิรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะ มองออกยังว่าจิตตะเกียนถลำลงไปดูถลำลงไปดูก็ให้เรารู้ทันจิตถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่เวลาดูเวลารู้เนี่ยมันยังชอบถลำลงไปดูห่างๆดูแบบคนวงนอกดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียจิตมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดจิตมันเพ่งรู้ว่าจิตมันเพ่งดูออกไหมมันเป็นเริ่มรวบเข้ามานะจะแน่นๆขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่จิตเราเกิดน้ำหนักนะแสดงว่ามีการเพ่งทันทีเลยอย่าไปแต่งจิตลอยๆไปเฉยๆรู้สึกตัวธรรมดาหยุดปฏิบัติซิลืมเรื่องการปฏิบัติซิจิตตรงนี้ถึงจะดีนะพอจะจำได้ยังเราไปทิ้งของดีนะแล้วก็เอาจิตเนี่ยไปทำงานอะไรวุ่นวายขึ้นมาจิตมันก็เหน็ดเหนื่อยนะมันไม่ได้ส่งสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาอย่างนี้ส่งจิตไปดูแล้วส่งจิตไปสังเกตส่งจิตไปคิดแล้วนะให้เรารู้ทันจิตมันไหลไปแล้วเบอร์สอง
นมัสการหลวงพ่อที่เคารพหนูปฏิบัติในรูปแบบนั่งพุทโธดูลมหายใจถ้าวันไหนฟุ้งมากจะนับพุทโธ1ไปจนถึง100พอเริ่มตั้งมั่นจะค่อยๆ คลายออกมารู้ตัวทั่วทั้งตัวแทนนั่งจะตั้งมั่นมากกว่าเดินเดินแล้วจิตจะคอยออกนอกและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันบางครั้งรู้สึกกายกับจิตเป็นคนละอันแต่ต้องระลึกรู้เลยไม่แน่ใจว่าเห็นเองหรือคิดนำหลวงพ่อบอกไม่ให้ดึงจิตกลับมาแต่บางทีมันดึงกลับมารู้สึกตัวเองเลยไม่แน่ใจว่าไปบังคับมันหรือไม่คือยังไม่ทันเห็นว่ามันดับมันมารับรู้ที่ปัจจุบันแล้ว
คือถ้าเราดึงนะมันจะแน่นๆนะถ้ามันมีน้ำหนักนะแสดงว่าดึงอย่างขนาดนี้ดึงอยู่มันยังไม่ใช่ธรรมดาแต่เวลาปฏิบัติใช้ได้นะเวลาปฏิบัติก็ภาวนาสม่ำเสมอไปอย่าบังคับจิตให้มันนิ่งรู้ทันจิตไม่ใช่บังคับจิตทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตไปไม่ได้บังคับจิตนะจิตถึงจะมีกำลังพอจิตมีกำลังแล้วนะเราก็จะเห็นเองนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะต่อไปเราก็จะเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เพ่งไม่ห้ามแต่ไม่ใช่พามันเพ่งนิ่งๆอยู่ทั้งวันถ้าอย่างนั้นไปไหนไม่ได้มันต้องให้เห็นความกลับกรอกเปลี่ยนแปลงของมันเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอนะเดี๋ยวมันก็เพ่งอะไรอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเพ่งแล้วนิ่งไม่ได้ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจิตนี้ไปคิดทราบไหมนะแค่นั้นแหละยังบังคับอยู่ทราบไหมถ้าทราบแล้วก็ดีแล้วเบอร์สามใช้ได้นะเบอร์สองอ่ะดีขึ้นเยอะเลยเอาเบอร์สาม
เมื่อปฏิบัติธรรมได้เห็นด้วยความรู้สึกว่ารูปธรรมนามธรรมและธรรมชาติสิ่งภายนอกนั้นประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแต่ดับแตกสลายต่างก็มีหน้าที่มีกิจการงานเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นภาระเป็นทุกข์ในตัวของมันเองที่หมุนวนไม่รู้จบเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่โกหกมันว่างเปล่าจนกระทั่งรุ่งเช้าวันนี้เวลาประมาณ 4:30 นตื่นนอนก็ปฏิบัติธรรมต่อทันทีในท่ามกลางความเงียบสงบนั้นก็เกิดสิ่งนั้นอยู่ชั่วขณะหนึ่งและวินาทีต่อมาจิตอุทานจิตพูดได้เองในขณะนั้นว่าในความว่างเปล่านั้นแตกต่างจากความว่างเปล่านี้ไม่มีฐานไม่มีหน้าที่กิจการงานไม่มีภาระสิ่งที่จะทำนั้นไม่มีสุดท้ายขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ปัญญามันล้ำไปปัญญามันล้ำ แล้วตรงที่ปัญญามันล้ำสมาธิเนี่ยแล้วเราดูเกิดดับอยู่นะมันเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นนะมันจะเหมือนไม่มีอะไรต้องทำต่อไปแล้วละพยายามรู้สึกตัวไว้นะดูลงในกายไปเรื่อยๆใจเย็นๆเราไม่สรุปงั้นจิตพอมันไม่มีสมาธิพอนะมันพิจารณาธรรมะแล้วมันแตกความรู้นะกว้างกว้างกว้างออกไปเรื่อยๆนะกว้างกว้างกว้างในที่สุดเหมือนว่างไปหมดเลยนะทวนกระแสกลับเข้ามาลงมาอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้นะมันถึงจะไปต่อได้ถ้าเราว่างๆดูโลกธาตุก็ว่างแล้วทุกอย่างว่างแล้วมันก็คงอยู่แค่นั้นนะแต่จิตมันยังมีนอกมีในมีข้างนอกมีข้างในมีธรรมที่เป็นคู่อยู่สัปดาห์ที่ยังมีธรรมที่เป็นคู่ยังไม่ใช่ของจริงอย่าให้สมาธิมันหย่อนไปนะยามทำอย่างที่หลวงพ่อพูดทั้งวันเมื่อเช้าเนี่ยให้จิตมันมีกำลังจริงๆแล้วมันจะผ่านตรงนี้ได้ไม่งั้นมันจะเดินปัญญารวดไปเลยอะไรๆก็ว่างไปหมดเลยแล้วก็มันไม่ทวนเข้ามาเนี่ยมันไม่กระเทือนกิเลสมันแค่เกิดความรอบรู้ความรอบรู้ผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่มันไม่กระเทือนเข้ามาที่กิเลสในใจเรานะมันจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกสบายรู้สึกพอใจอยู่นะเพราะงั้นทำสมาธิเพิ่มขึ้นนะแล้วก็รู้สึกในร่างกายเนี่ยให้มากขึ้นนะจะแก้ตัวนี้ได้ทุกคนที่ทำวิปัสสนานะมันก็เจอตัวนี้แหละเจอวิปัสสนู10ชนิดนะคนที่เจอวิปัสสนูถือว่าเก่งนะคนที่ไม่เคยทำวิปัสสนาไม่มีวิปัสสนูหรอกหรือทำสมาธิอย่างเดียวไม่มีแต่นิมิตเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เบอร์4
เบอร์สี่เริ่มปฏิบัติมาไม่นานประมาณ6เดือนตั้งแต่เริ่มปฏิบัติฟังธรรมหลวงพ่อทุกวันช่วงเข้าพรรษาปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันวันละ1ชั่วโมงปฏิบัติแต่ละวันมีความรู้กายรู้ใจต่างกันบางวันแน่นบางวันสบายอยากทราบว่าการปฏิบัติในปัจจุบันเป็นสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
ปฏิบัติได้ดีอยู่นะตอนนี้มันเกร็งนิดนึงก็รู้นะตรงนี้เป็นส่วนเกินที่แทรกเข้ามาไม่ต้องแก้นะไม่ต้องพยายามแก้ไขมันเหมือนเรามีได้ขมวดหนึ่งยุ่งยุ่งอยู่นะพยายามแก้ดึงโน้นดึงนี้ยิ่งยุ่งใหญ่ใจเย็นๆรู้ไปรู้กายรู้ใจไปเห็นการหายใจก็รู้สึกไปนะร่างกายมันหายใจอยู่ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกใจมันจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาที่ฝึกอยู่พอได้อยู่หรอกนะแต่มันยังเพ่งอยู่นิดนึงเกร็งไปนิดนึงเบอร์ห้า
ปฏิบัติโดยเดินจงกรมและนั่งดูร่างกายหายใจบางครั้งยังรู้สึกบังคับอยู่เข้าใจว่าแยกธาตุแยกขันธ์บ้างอยากเรียนถามว่าสมาธิถูกต้องหรือไม่คะเดินปัญญาบ้างหรือยังขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ตรงที่แยกขันธ์ได้นะนั่นแหละคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะก็เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยใน16ขั้นเราไม่ต้องนับขั้นมาหรอกเดี๋ยวตกใจมันเยอะเบื้องต้นนะแยกรูปนามได้แต่จุดสำคัญนะสมาธิยังไม่พอใจมันยังฟุ้งง่ายอยู่เมื่อเราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะทำทุกวันทุกวันจิตจะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วคราวนี้พอจิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาต่อเบอร์สี่เพ่งแรงไปนะทำแล้วเหนื่อยงั้นเบอร์ห้าเห็นไหมจิตมันหนีไปแล้วนะ เราทำกรรมฐานไว้นะนะจิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้เนี่ยฝึกตัวนี้เยอะๆเลยมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาสติและสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นนะมันเกิดได้ง่ายเลยเบอร์หก
เบอร์หกปฏิบัติทุกวันหายใจเข้าพุทธออกโทบางครั้งดูลมหายใจอย่างเดียวตอนแรกไม่มีปัญหาทุกน้อยลงจากที่ก่อนเคยทุกมากตอนนี้ติดภาวนาไม่ค่อยได้ปากเหนียวติดดูดเข้าไปข้างในก็รู้แล้วทุกครั้งแต่ก็ไม่หายขอให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราแค่รู้นะไม่ได้อยากให้หายนะถ้าเราอยากแก้อยากให้หายเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นกลางจริงอะลองยิ้มหวานๆสิยิ้มอยู่ในหน้ากากนั่นแหละยิ้มหวานเห็นไหมร่างกายมันยิ้มเห็นไหมร่างกายมันหายใจนะคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกไปบ่อยๆแล้วสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นมันจะไม่อึดอัดหรอกสมาธิที่อึดอัดนะมันเป็นมิจฉาสมาธิหายใจไว้อย่างนั้นแหละนะเห็นร่างกายหายใจไปทำนะทำอย่างนั้นแหละแล้วต่อไปพอเราลุกขึ้นเดินเราก็เห็นร่างกายมันเดินก็จะมีองค์ธรรมสองอย่างเกิดขึ้นด้วยกันเสมอคือกายกับจิตกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ตรงนี้ใจลอยไปแล้วนะหายใจไว้นะเจ็ด
เบอร์เจ็ดฟังซีดีและปฏิบัติมา3ปีต่อมาปฏิบัติในรูปแบบไม่ต่อเนื่องแต่นอกรูปแบบได้เจริญสติทุกวันเห็นกิเลสชัดเจนและรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆส่วนวิหารธรรมคือลมหายใจจิตยังสู้กิเลสละเอียดไม่ได้ค่ะขอความเมตตาขอคำแนะนำการปฏิบัติค่ะ
หลวงพ่อเคยเป็นนะเราภาวนาทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กอ่ะจนดูถูกสมาธิพอมาเจริญปัญญานะดูถูกสมาธิไม่ยอมทำสมาธิเลยนะคิดว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ปฏิบัติได้พอนานๆไปเนี่ยกำลังมันไม่พอหรอกนะเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมว่ากำลังมันไม่พอนะไม่อย่าทิ้งการทำในรูปแบบนะจะช่วยเพิ่มกำลังให้จิตไม่งั้นมันเหมือนเดินปัญญาอยู่แต่ที่จริงไม่ใช่ไม่สามารถตัดได้ตรงที่จะตัดกิเลสได้เนี่ยจิตต้องมีกำลังตั้งมั่นเข้าถึงจิตจริงๆงั้นถ้าจิตยังไม่มีแรงพอนะเราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบหรอกแล้วในความเป็นจริงนะในตำรามีอยู่นะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกระทั่งพระอรหันต์นะยังไม่ทิ้งการทำสติปัฏฐานเลยมันพวกเราทิ้งไม่ได้นะต้องทำพวกเราทำสติปัฏฐานเนี่ยนะเพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงแล้วปล่อยวางพระอรหันต์ปล่อยวางแล้วเนี่ยทำเพื่อเป็นเครื่องอยู่เห็นไหมยังต้องมีเครื่องอยู่เลยเพราะงั้นเราจะอยู่ในชีวิตประจำวันลอยๆไปเรื่อยๆไม่ดีหรอกนะถึงจุดหนึ่งจะฟุ้งซ่านทำในรูปแบบทุกวันนะทำที่ทำได้อดทนไว้เบอร์แปด
ปกติทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธระหว่างวันหลงกับโลกมากพื้นจิตมีโทสะและหลงบ่อยรู้สึกตัวบ้างเวลามีโทสะมีโลภมีหลงด้วยงานมีเวลาปฏิบัติน้อยแต่พยายามทำทุกวันแต่รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิตั้งมั่นไม่มีความก้าวหน้าไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมคะรบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยค่ะ
ที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ก้าวหน้ามาลำดับหนึ่งแล้วนะมันไม่ใช่ไม่ก้าวหน้าอย่างเนี้ยบางคราวจิตเราก็ตั้งมั่นที่เราก็เห็นขันธ์มันแยกได้นะเห็นกายกับจิตมันคนละอันกันจิตมันก็เห็นได้เพียงแต่มันไม่ได้เห็นตลอดละเห็นเป็นครั้งๆไปทำสม่ำเสมอนะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นที่ภาวนามาใช้ได้นะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะอย่าท้อถอยอย่าเลิกเท่านั้นแหละนั่นจริงๆการปฏิบัติมันไม่ยากหรอกนะขอให้อดทนเท่านั้นนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นได้สมาธิเบื้องปลายจะได้ปัญญาจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะรู้ทันไปเรื่อยเบอร์เจ็ดก็เหมือนกันเห็นไหมจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้ทันเอาเบอร์ห้าอย่างเงี้ยนะจิตถลำลงไปก็รู้ว่าจิตมันถลำลงไปหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะหัดรู้สภาวะที่จิตใจมันทำงานขึ้นมาการดูจิตใจนั้นดูสองลักษณะอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตดีจิตโลภโกรธหลงอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตเช่นมันไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอะไรนะบางทีก็เข้าไปแทรกแซงไปยินดีไปยินร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องยากมีแต่จิตเป็นของที่เป็นนามธรรมบอกให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกยากการเห็นจิตเห็นใจนั้นเราไม่ได้เห็นด้วยตานะเราเห็นด้วยความรู้สึกนะจิตเป็นนามธรรมนามธรรมนั้นเรารู้ถึงความมีอยู่ของมันด้วยความรู้สึกนะจิตใจเราสงบเราก็รู้ว่าสงบจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านมันง่ายๆแค่นี้แหละจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนี่คนทั่วไปทำไมมันดูไม่ได้สักทีพอโกรธนะมันจะไปดูคนที่ทำให้โกรธพอโลภขึ้นมามันจะไปดูคนที่ทำให้โลภหรือสิ่งที่ทำให้รักให้ที่ชอบอะไรเงี้ยมันดูออกนอกตลอดของเรากลับข้างกับชาวบ้านเขานิดเดียวแหละโกรธเราก็โกรธเป็นนะแต่โกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธไม่ใช่โกรธแล้วรู้ว่าไอ้คนนี้ทำให้เราโกรธโลภขึ้นมาเรารู้ว่ามีความโลภเกิดขึ้นเรารู้แต่ไม่ใช่รู้แต่ว่าไอ้คนนี้ทำให้เราชอบมันนะผู้หญิงคนนี้สวยเหลือเกินอย่างเงี้ยอย่างเราเจอผู้หญิงสวยๆใช่ไหมใจเราไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยใจเรามีราคาแล้วใจเราโลภอยากได้ตัวเข้ามาแล้วเราไม่เห็นน่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคนทั่วไปที่ดูไม่ได้เพราะไม่ยอมดูแทนที่จะดูจิตดูใจตัวเองนะกับมัวไปดูรูปดูฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไรภายนอกตลอดเวลาอย่างเห็นคนเดินมานะเขาสวยนะใจชอบไม่เห็นว่าใจชอบถ้าเห็นว่าใจกำลังชอบเขาอยู่นะแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วแค่นี้ก็ดูจิตแล้วไม่ต้องหายชอบนะไม่ต้องหายหรอกมันหายเองนะเพราะมันแสดงใจรักให้เราดูเองแหละหรือเราเห็นคนที่เราเกลียดมานะความเกลียดมันพุ่งขึ้นมาคนทั่วไปพอเกลียดใครใช่ไหมก็จะสนใจคนนั้นยิ่งเกลียดใครมากยิ่งสนใจคนนั้นมากนะนี่แทนที่เราจะสนใจคนที่เราเกลียดนะให้ย้อนกลับเข้ามาเห็นใจที่กำลังเกลียดอยู่แค่นี้แหละการปฏิบัตินะมันกลับข้างกันนิดเดียวโอปนายิโกนะน้อมกลับเข้าหาตัวเองแทนที่จะส่งสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคอยรู้เท่าทันน้อมกลับเข้ามารู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปนะง่ายๆอย่างอยากด่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยความอยากด่ามันพุ่งขึ้นมานะรู้ทันแค่นี้มันก็จบแล้วนะถ้ารู้ไม่ทันก็ไปด่ากับเขานะแล้วก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกหมดนะเอ้นี่ไม่ดีทำให้เราต้องโกรธนะทำให้เราโมโหให้เราเกลียดนะไอ้คนนี้มันดีเนี่ยทำให้เรารักอย่างเงี้ยโทษคนอื่นหมดนะไม่เคยดูใจของตัวเองงั้นเราแค่ย้อนนะแค่ย้อนมาดูใจตัวเองเท่านั้นแหละโกรธก็รู้ว่าใจมันโกรธไม่ใช่รู้ว่ามันโกรธใครโกรธเรื่องอะไรอะไรเงี้ยไม่มีสาระเลยอย่างนั้นอย่างนั้นหมาก็รู้นะมันเกลียดใครสักคนนะคนนี้ผ่านมามันเห่าอย่างเงี้ยนะ มันก็เห็นนะไอ้คนนี้น่าเกลียดชอบตีมันเนี่ยหมายังรู้เลยนะเรื่องอย่างเนี้ยแต่หมาไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่เพราะไม่ใช่ภูมิของพวกเราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงผู้พัฒนาจิตได้เพราะฉะนั้นโกรธรู้ว่าจิตมันโกรธไม่ใช่รู้ว่ามันโกรธเรื่องอะไรหรือมันโกรธใครรักนะรู้ว่าจิตมันรักไม่ใช่รู้ว่ามันรักใครนะทำไมถึงรักอะไรเงี้ยไม่ต้องนั่นเรื่องของใครๆก็รู้นะอย่างหมาเนี่ยเจอเจ้าของให้กินทุกวันอะไรเนี้ยมันรักเจ้าของอะไรเงี้ยเห็นเจ้าของแล้วมันก็เกิดความรักนะมันก็เห็นแต่ว่าเจ้าของน่ารักมันไม่เห็นว่าความรักกำลังเกิดขึ้นในใจเราตัวเองเนี่ยความต่างมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ใช่เรื่องยากนะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้จะทำสมาธิแล้วก็อยากสงบเนี่ยให้รู้ทันแล้วมันอยากแล้วนะแล้วนั่งไปแล้วก็คอยรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดรู้จิตถลำไปเพ่งรู้ไม่ต้องไปอยากสงบถ้าอยากสงบทำยังไงก็ไม่สงบหรอกนะความอยากมันเป็นตัณหาทำให้จิตวุ่นวายมันไม่ทำให้จิตสงบหรอกนะเนี่ยหัดดูรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ไม่ยอมรู้ต่างหากหลวงปู่ดูลย์ถึงไปสอนประโยคแรกเลยที่สอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมาว่าแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไปอ่านจิตไม่ได้แต่งจิตอ่านจิตคือจิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์แค่นี้แหละนะง่ายๆไปทำเอานะเจอกันครั้งหน้าควรจะดีกว่านี้นะวันนี้เทศเท่านี้10โมง1นาทีเกินไป1นาทีแล้วไม่ต้องให้พรนะธรรมะที่หลวงพ่อให้มันเป็นพรอยู่แล้วล่ะเอาไปทำเอาแล้วเราจะได้พรในตัวของเราเองเจ้าคุณนอท่านบอกว่าทำดีดีกว่าขอพรขอพรมันได้กำลังใจได้แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอก